Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 4. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha kimi nakuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu. Yebo nami angizahluleli. Ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami. Nokho angilungisisiwe ngalokho kepha ongahlulelayo yinkosi. Ngakho ke ingahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki inkosi eyakuveza kukhanyeni okufihlakele kobumnyama. Iveza obala izindlu zezinhliziyo. Lapho ke yilona lowo uyakutholwa ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu ke bazalwane ngikuguqulela kimina naku-Apollo ngokulinganisa ngenxa yenu ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyezwa kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu, yebo ke, sengathi ngabe niyabusa kuze nathi sibusise kanye nani. Ngoba ngithi, kungathi uNkulunkulu usimisile thina abapostoli, sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senze umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyizula ngenxa kaKristu. Kepha nina nihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla. Nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisole sikhathi, silambile, somile, sihambase, siyamuhluzwa, siyimihambima. Siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa, sibe sibusisa, sithi sizingelwa, sibe sibekezela. Sithi sihletshwa, sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke, kuze kube manje. Angikulobi lokho ukuba nginitshela amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. Ngoba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho yihlo kababaningi ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho ke ngiyancenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho ke ngithumele kini uTimotheu ongumntanami othandekayo nothembekayo enkosini oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyukuza kini. Kodwa ngizakuza kini masinyane uma inkosi ivuma ukuze ngazi. Angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo kepha amandla abo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Pho nifunani? Ngize ngiphethe induku noma ngize nginothando nomhawu omnene nami?